Po minulých komunálních volbách se vyměnilo vedení řady měst. Tradiční politické tváře vystřídali nováčci, jenže s nimi přišly i problémy. V pětině velkých měst se do roka a půl od voleb rozpadlo vedení. Hned 14krát u toho bylo hnutí ANO. Jak vypadá situace po 4 letech? Osvědčili se starostové za hnutí ANO? A vadí někomu uvnitř hnutí, že Andrej Babiš ani půl roku po volbách nesložil funkční vládu? Mým dnešním hostem je primátor Brna a místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál. Dobrý den.
Krásné odpoledne.
Pane primátore, když bych ty otázky vzala od konce, vadí vám, že půl roku po volbách nemáme plnohodnotnou vládu?
Tak určitě to není optimální situace, ale na druhou stranu vláda funguje, vláda rozhoduje o řadě důležitých věcí. Takže já tady tento handicap minimálně na té komunální úrovni nevnímám, ale samozřejmě bylo by dobré, kdyby ta vláda vznikla co možná nejrychleji.
A kde je chyba? Kde ji vidíte vy především? Spíše na straně Andreje Babiše, co by hlavního vyjednavače, anebo jeho politických partnerech?
Je to strašně složité. Já tady nechci říct, že je viníkem jeden nebo druhý. V každém případě u nás převládá názor, že vyhráli jsme volby, vyhráli jsme je takzvaně oparník. Pan Babiš byl tím lídrem, byl tou osobností, která to hnutí dovedla k tomuto výsledku, takže já si myslím, že je naprosto oprávněné požadovat to, aby pan Babiš se pokusil sestavit tuto vládu, a samozřejmě na druhou stranu je tady řada oponentů, kteří se snaží této situace i třeba využít k tomu, aby v případě předčasných voleb, případně dalších komunálních a za rok budeme mít evropské, aby posílili své ambice, protože samozřejmě pokud se podaří oslabit hnutí ANO, šance těch ostatních porostou.
Tomu rozumím, ale Andrej Babiš, nespochybnitelný vítěz voleb, šanci sestavit vládu dostal, má ji už půl roku a není zatím schopen dojít k žádné dohodě. Kdy bude ta časová hranice, kdy si buď řeknete, že trváte na Andreji Babišovi, ale pak už nejste schopni sestavovat vládu, anebo vygenerujete jinou osobu?
Já jsem několikrát říkal, že já vidím ještě několik variant a scénářů, jak by to mohlo vzniknout. Pan prezident to v tomto týdnu jasně definoval, že pro něho tím klíčovým časovým údajem bude někdy polovina, druhá polovina června. Takže do té doby si myslím, že je naprosto legitimní, aby ty pokusy o sestavení vlády pokračovaly.
A co pak, když se ta vláda nesestaví, má to být někdo jiný než hnutí ANO, anebo vygenerujete jinou postavu na pozici premiéra?
Tady bych vůbec nepředjímal, samozřejmě tady je celá řada scénářů, a znovu říkám, až od předčasných voleb, které já osobně považuji za, řekněme, krajní řešení, přes některé další, ale říkám znovu, nechci předjímat, protože v politice je to o jednání, o kompromisech, a asi by nebylo dobré tyto věci prezentovat přes média.
Vzhledem k tomu, jak dlouho ta jednání trvají, tak se také objevují spekulace, jestli vůbec hnutí ANO chce sestavit nějakou většinovou vládu s důvěrou. Tak se ptám, chcete vůbec sestavit vládu? Chcete se s někým dohodnout?
Tak to můžu veřejnost ubezpečit o tom, že určitě sestavit vládu chceme sestavit vládu, která bude mít podporu. Určitě není tady záměrem, jak bývá někdy prezentováno, vládnout v demisi po celou dobu. Jednoznačně zájem hnutí je postavit funkční a podporovanou vládu.
Prezident Miloš Zeman před několika dny vyzval hnutí ANO k tomu, aby o vládě jednalo s hnutím SPD a komunisty. Vaše strana jednání s SPD odmítla. Jak velký odpor vůči tomu ve straně byl?
To bych nekomentoval. My jsme se nakonec dohodli na tom, že se vrátíme k jednání se sociální demokracií, a je to prostě tak, teď momentálně jednáme se sociální demokracií.
Dobře, tak jinak, jak moc to vadilo vám osobně?
Dobře, já osobně určitě nejsem velkým podporovatelem SPD, respektive žádným podporovatelem SPD.
Pak nám tady zbývají také komunisté, k kterým jsme se tady vrátili, nebo vy jste se k ním vrátili tím, že se obnovila jednání se sociální demokracií. Řekněte mi, vadí ještě v hnutí ANO někomu to, že by ta vláda mohla být opřena o hlasy KSČM?
Tak pro mě třeba by bylo osobně samozřejmě lepší, kdyby byla podporována někým jiným, třeba KDU ČSL nebo někým, tím bychom se vrátili vlastně do modelu, který tady fungoval před volbami. Ale teď momentálně ta realita je taková, že pokud to má vzniknout za účastí sociální demokracie, tak asi zatím není ochota někoho z těch demokratických stran nás podpořit. Bylo by to ale pro mě samozřejmě příjemnější.
Ale variantu s komunisty byste vy, který o sobě říkáte, že jste tradiční pravicový volič, byl schopen akceptovat?
Musíme si uvědomit to, na co jste se mě ptala na začátku, že už to trvá poměrně dlouho, že je potřeba využít konjunktury toho, že se daří státu a že je potřeba nastartovat řadu projektů, takže je to o tom opravdu vytvořit vládu, která bude funkční, bude mít podporu a tady se skloním před rozhodování většiny.
Ukončení spolupráce politické s hnutím ANO oznámil v minulých dnech ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Svým odchodem hrozí ministr dopravy Dan Ťok v případě nějaké spolupráce s SPD. Hnutí ANO už opustili europoslanec Pavel Telička, bývalý brněnský poslanec pan Zlatuška. Řada takových, řekněme, liberálních tváří. K těm liberálním tvářím počítám i vás. Jak se na to díváte? Mrzí vás, že takoví lidé z hnutí ANO odchází?
Tak u některých mě to mrzí, na druhou stranu je to každého rozhodnutí. Já osobně jsem už několikrát říkal, že nejsem zastáncem rychlých řešení, rychlých rozhodnutí, protože si myslím, že člověk má říct svůj názor, měl by si za ním stát, ale měl by za něho také bojovat. To znamená, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale pokud se mě ptáte, zda okamžitě chci já třeba osobně z toho vyvozovat důsledky formou nějakého útěku, ne, já budu rád, když bude ta pluralita v rámci hnutí co nejširší a budeme schopni se o tom bavit, protože dneska to tak může vypadat jako více doleva, ale my se od samého začátku hlásíme k liberálním postojům a já věřím tomu, že to hnutí, pokud dostane šanci, třeba v dalších volbách to ukáže.
Já se ani tak neptám, jestli chcete i hned utíkat. Spíše mě zajímá, kdy eventuálně chcete utíkat, abyste tam v tom liberálním proudu nezůstal sám.
Dobře, já se momentálně nechystám odcházet. Uvidíme, pokud zůstanu sám. Já jsem někdy takový trošku zarputili, tak třeba mi to vydrží.
Říká můj dnešní host, primátor Brna Petr Vokřál. Na podzim budou komunální volby. Po těch minulých volbách se objevily v měsících následujících po volbách desítky zpráv o rozpadu koalic v nejrůznějších městech. V několika případech v tom figurovalo také hnutí ANO. Bylo to do velké míry dáno tím, že zkušené politiky a tradiční politické tváře vystřídali ve vedení měst noví politici. Ostatně s problémy jste se potýkal i vy v Brně. Víte, v kolika městech padly starostové za hnutí ANO?
Přesně to nevím, samozřejmě tu statistiku máme, ale teď to nevím z hlavy. Určitě pár jich bylo, jsme si toho vědomi. Bylo to dáno jednak, jak říkáte, tou neskušeností, ale na druhou stranu samozřejmě i snahou těch standardních stran nás rozštípnout. Já věřím tomu, že toto už se opakovat nebude. Já jsem přesvědčen o tom, že za ty 4 roky se to hnutí zásadním způsobem proměnilo minimálně v tom, že se daleko lépe známe, skonzolidovalo se a minimálně na té komunální úrovni. Nevěřím tomu, že k takovýmto situacím by mělo docházet. Nakonec je to vidět i na úrovni krajské, kde k ničemu podobnému v podstatě nedošlo.
Také došlo minimálně ve Středočeském kraji, se tuším rozpadla koalice, to je první kraj, který mi napadá, vedený hejtmankou za hnutí ANO.
Ale tady bych chtěl poukázat na to, že hejtmanka zůstala a ten řekněme, to přerozdělení v té koalici bylo řečeno, řízeno námi, takže to je ještě, trochu něco jiného.
Ano, pak by to byl ještě Olomoucký kraj, ale nebavme se o krajích, držme se prosím těch radnic.
Byl to náš krok.
Pane primátore, i když beru, že nemáte přesné číslo o tom, kolik starostů ve svých funkcích skončilo, alespoň rámcově, třetina starostů se vyměnila za hnutí ANO? Nebo dokážete to alespoň takto nějak kvantifikovat?
Bylo jich něco přes 10, ale říkám znovu, jestli jich bylo 12 nebo 14, to vám teďka úplně neřeknu. Ale znovu říkám, ono řada těch koalic totiž došlo i k přerozdělení opačnému, to znamená, že se rozpadla jiná koalice a my jsme se dostali lídry v té nové koalici, takže je potřeba to vnímat komplexně, ale opravdu ty čísla v hlavě nemám. Znovu opakuji, jsem přesvědčený o tom, že hnutí ANO v těch komunálních volbách nedopadlo špatně, že si starostové těch měst, ve kterých to funguje, a to je třeba Ostrava nebo Jeseník, chcete-li z těch menších, fungují výborně a starostové jsou podle mého názoru schopni pokračovat ve svých funkcích i v dalším volebním období, pokud o tom takto voliči na podzim rozhodnou.
Tak když bych se zůstala u vás v Brně, jaké největší resty po vaší vládě v Brně zůstanou?
Tak nám se řada věcí podařila.
Ano, to jsem předpokládala, že budete vědět spoustu věcí, za které se pochválit. Tak se ptám na ty resty.
Dobře, tak já začnu těm pochvalami, ať už je to jsou to brněnské veletrhy, ať už je to GP, ať už je to příprava řady infrastrukturních projektů. To, co nám třeba se nepodařilo úplně dotáhnout, je momentálně ta sportovní infrastruktura z hlediska fotbalu a hokeje, protože tam se nám nepodařilo dotáhnout. A myslím si, že ne naší vinou ta jednání ohledně majetkových vypořádání, ale jinak projekty jsou připraveny. A poslední projekt, který má zdržení, ale máme ho připravený a hned po volbách, nebo my už ho začneme realizovat teď, ale ta hlavní vlna přijde po volbách, je systém rezidentního parkování.
A co třeba doprava, napadá mě? My v Praze s tím máme tedy velké zkušenosti, s tím, když doprava kolabuje, ale na kolaps dopravy si stěžují také Brňáci. Záchranná služba tvrdí, že to výrazně brzdí jejich cesty za pacienty. Tak není tady třeba taky nějaká oblast, kde máte rest?
My se snažíme ty stavby koordinovat. Já neříkám, že se to vždy úplně stoprocentně podaří a určitě pokud se sejdou neblahé okolnosti jako velké havárie na D1 a celé město nebo dálnice začne přesouvat do města a snaží se protlačit řidiči městem, tak samozřejmě, že k těm zácpám dochází. Ale my, co se týká rekonstrukcí těch hlavních tepen, se to snažíme koordinovat tak, aby k těm kolapsům nedocházelo.
Nicméně, ale ta situace úplně dobrá není. Vy jste i proto vyzval svého bývalého náměstka pro dopravu Matěje Holana, aby ve funkci skončil.
Těch důvodů bylo víc, ale mimo jiné i ta koordinace. A teď v poslední době se nám to podařilo opravdu nastartovat. Teď se v březnu uzavřela jedna z hlavních tepen kolem Zvonařky. Brňáci ví velmi dobře, jak je to citlivý dopravní úzel a myslím si, že to dopadlo velmi dobře, právě protože jsme velmi intenzivně komunikovali s veřejností, dopředu jsme to avizovali, koordinovali to s ostatními subjekty tak, aby k tomu kolapsu nedošlo, a to i za přispění policie České republiky a městské policie. Takže děláme, co můžeme. Samozřejmě je řada kritiků, ale je potřeba si uvědomit, že pokud chceme jednou za 30 let zrekonstruovat ulice nebo ty hlavní tepny, tak nám v podstatě každý rok nezbyde nic jiného, než alespoň jednu rozkopat.
A co věčná otázka přesunu nádraží? Stihne vláda podle vás ještě letos ten přesun z centra, který jste nedávno podpořili, schválit? Mimo jiné dnes tedy expertní komise ministerstva dopravy rozhodnutí odložila o měsíc.
Mě to tady toto rozhodnutí trochu překvapilo. Já musím říct, že je to poprvé, co samospráva jak na kraji, tak i ve městě našla shodu. Shodli jsme se na řešení, které už jednou vláda odsouhlasila. Shodli jsme se na řešení, které momentálně SŽDC procesuje do formy územního rozhodnutí a je to těsně před uzavřením, takže mě to pozdržení překvapilo. Na druhou stranu věřím tomu, že vláda vezme v potaz jednoznačnou podporu kraje a města, a to i podnikatelských subjektů a univerzit v tom, aby pokračovala v té již vládou jednou zvolené variantě, a to je ta varianta u řeky.
Mimochodem, vy osobně tu variantu u řeky, ten odsun nádraží z centra města, podporujete? A ptám se, protože řada obyvatel Brna se obává, že to pro ně bude méně komfortní a nepodporují to.
Já ji jednoznačně podporuji a musím říct, že si řada Brňáků neuvědomuje jednu věc, že pokud budeme rekonstruovat to nádraží takzvaně pod Petrovem, to znamená velmi blízko toho nádraží, kde je dnes, tak nás čeká zhruba 10 až 15 let obrovských výluk na stávajícím nádraží. To znamená, ten diskomfort pro lidi v průběhu nejbližších 10 až 15 let bude násobně větší, než když se v úvozovkách staví nové nádraží na zelené louce a jednoho dne se to prostě přepne. Já vím, že to tak úplně není, ale ta výlukovost a ten dopad na obyvatele v průběhu stavby by byl daleko menší a navíc to otvírá obrovskou možnost rozvoje města, takže já jednoznačně podporuji tady tuto variantu.
No a nebojíte se, že tuto variantu, kterou tady podporujete, odsunutí nádraží, budou zdržovat stížnosti, nejrůznější blokace celého toho projektu, tak abychom se nedostali do odsunu v řádu let, než dojde k výstavbě?
K tomu samozřejmě teoreticky dojít může. Já musím říct, že jsem velkým odpůrcem nerespektování rozhodnutí. A já teda v tomto případě budu velmi kritický k těm, kteří to budou se snažit zdržet. Ale ještě jeden aspekt, který je nesmírně důležitý říci, ta varianta, která teoreticky by byla blíže centru, ale mluvíme o pár stovkách metrů, má jeden obrovský handicap a to je absence územním plánu. A pokud zná někdo situaci, jak dlouho trvá vytvořit nový územní plán, tak jenom než bychom se o tom vůbec mohli bavit, tak to bude trvat nejméně 5 let.
Říká můj dnešní host, brněnský primátor Petr Vokřál. Vy jste nedávno na jednom z veletrhů hovořil o tom, že Brno má ambici rozvíjet se v konceptu takzvaných smart cities, neboli chytrých měst, že to chcete zkoušet na čtvrti Špitálka, kde by měl být jakýsi, řekněme, pilotní projekt nebo ukázková čtvrť, jak by to mohlo fungovat. Jak to bude vypadat? Máte to nějak konkrétně promyšleno? My máme určité zkušenosti z Prahy s Adrianou Krnáčovou, kde se to ale do velké míry smrsklo na předražené lavičky s fotovoltaickými panely, na které se nedá v létě posadit. Tak by mě zajímalo, jaký máte vymyšlený brněnský koncept.
Tento koncept je de facto postaven na spolupráci odborníků v této oblasti na to, aby se zkombinovaly optimální technologie z hlediska energetiky, z hlediska zásobování energiemi jako takovými, včetně řekněme ostrovních provozů a tak dále. Je to napojeno de facto na provoz, dnešní provoz tepláren, to znamená, budeme se tam snažit propojit řadu moderních technologií, tak jak je to třeba v oblasti vídeňské čtvrtě.
Takže se to bude týkat spíše těchto centrálních systémů, řekněme. To, co známe z Prahy, tedy koncept chytrých odpadkových košů a chytrých laviček, to čekat v Brně nemáme.
Můžete, ale jako součást celého konceptu určitě ne.
Nebude to gro toho celého projektu.
Ne, to nebude.
Brno je do velké míry vnímáno jako město IT technologií, město vědy, výzkumu a vzdělání. Řekněte mi, je dneska něco, co brání zásadnímu rozvoji Brna v této oblasti, aby se mohlo prohlubovat, co by centrum právě vědy a výzkumu?
Jsou to dvě věci. Jedna, která úplně s výzkumem tak nesouvisí, ale jsou to pracovní síly, které trápí celou republiku, protože pokud se chceme prezentovat jako silný partner v aplikovaném výzkumu, tak tady musíme mít ty realizace a k tomu potřebujeme mít kvalifikovanou pracovní sílu, které je momentálně na trhu nedostatek. A s tím budeme určitě bojovat. Máme na to několik řešení, zkoušíme komunikovat s partnerskými regiony v jiných zemích a uvidíme, jestli to zafunguje. Ta druhá věc je dostupnost a možná to souvisí už s tím železničním uzlem, o kterém jsme se bavili. Ta dostupnost Brna je trošku složitá, doufejme, že jednou konečně dopadne modernizace D1, ale my potřebujeme jiné mody dopravy a to je železnice. Potřebovali bychom, abychom se sem do Brna třeba z Prahy dostali rychleji, abychom se dostali na moderní nádraží, aby nebylo ostudou, když za mnou přijede velvyslanec vlakem, tak aby nebylo ostudou vystoupit v Brně. Ale i letecká doprava. Tady jsme limitováni momentálně. Už to vypadalo velmi dobře na rozlétání 5 linek teď od jarních termínů. Bohužel se to posunulo, ale teď v tomto týdnu, v pondělí, jsem měl jednání spolu s panem hejtmanem, s dalšími potenciálními operátory a vypadá to velmi dobře, možná, že již od podzimu bychom mohli tento handicap smazat.
Mluvil jste o tom, že ten další rozvoj brzdí nedostatek pracovních sil. Řekněte mi, bude Brno nějak podporovat to, aby těch pracovních sil bylo více, aby právě tohle nebrzdilo v dalším rozvoji? Jako město, jestli jste schopni pro to něco udělat?
My na tom pracujeme s krajem, protože středoškolské vzdělávání je věc kraje, takže co se týká toho vzdělávání, my budeme jednoznačně podporovat kraj v těch aktivitách, zejména ve vztahu k takzvanému technickému vzdělávání a děláme všechno i pro tu vyšší kvalifikaci, podporujeme univerzity, podporujeme vouchery, kterými lákáme jak studenty do Brna, tak i budoucí experty nebo výzkumníky, a to i v mezinárodním měřítku. Takže opravdu ta iniciativa v posledních letech v Brně je enormní, ale musím říct, že ten počet té kvalifikované síly je limitován a budeme se muset podívat i přes hranice a v tomto směru zase už ty iniciativy jsme společně s krajem nastartovali.
A ještě závěrečná otázka. Vy jste už řekl veřejně, že budete chtít obhajovat v komunálních volbách svoji pozici. Nepřemýšlíte ale také o přestupu do celostátní politiky? Není tajemstvím, že Andrej Babiš vás několikrát lákal, ať už na kandidátku do poslanecké sněmovny, i na ministerské posty, tak jestli jste nepřemýšlel i o tom?
Tak samozřejmě člověk, pokud dostane takovou nabídku, tak o ní přemýšlet musí, protože některé nabídky se nemusí opakovat. Ale na druhou stranu já jsem vždycky říkal, že pro mě tím klíčovým místem je Brno. Určitě jsem říkal, že chci minimálně dosloužit toto volební období, abychom dotáhli aspoň ty věci, které jsme slíbili. Ono to vypadá, že některé věci budou trvat ještě přes to další volební období, takže jestli vám jako odpověď bude stačit to, že budu dělat vše pro to, aby ty projekty, které jsou rozpracovány, byly v Brně dotaženy do konce, tak budu velmi rád.
Takže celostátní politika ne, ani v příštím volebním období.
Moje priorita je Brno, ale samozřejmě v okamžiku, kdy hnutí bude potřebovat a budu cítit, že to rozhodnutí má přijít, tak ho možná udělám, ale znovu říkám, mojí primární prioritou bylo a zůstává Brno.
Říká můj dnešní host, kterým byl primátor Brna a místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál. Děkuji vám za návštěvu.
Krásné odpoledne.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.